Šodien 47. dzimšanas dienas svin Britu grupas The Chemical Brothers dalībnieks Toms Rowlands. Reiz abi ķīmiskie brāļi ar pirmās formulas čempiona cienīgu ātrumu iebrāzās mūzikas biznesā un tajā atrodas vēl joprojām. The Chemical Brothers 6 reizes izdevies iekarot Britu albumu topa augstāko pozīciju, un tas ir nopietns panākums grupai, kas spēlē elektronisku mūziku. Domāju, ikvienam ir labi zinām viņu lielākie hiti, Block Rock and Beats, Setting Sun, Hey Boy, Hey Girl, Let Forever Be, Swoon un, protams, galvenais. Sveiciens tev dzimšanas dienā ar Hey Boy, Hey Girl!